Dobrý den, dámy a pánové. Je krátce po 14. hodině, dnes 30. září. Jsme v budově Českého rozhlasu v ulici Vínská. Říkám tady tyto věci pro ty, co nás poslouchají ze zvukového záznamu na webových stránkách. Zahajuji 9. veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu a konstatuji, že jsou přítomní všichni členové Rady Českého rozhlasu. Jak víte, 9. místo je neobsazeno už téměř třetí rok, proto je nás pouze 8. Dále je přítomna naše tajemnice, dále je přítomen pan prozatímní ředitel Českého rozhlasu Richard Medek.
Dobrý den,
pan Josef Havel, pověřený výkonný ředitel Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Petr Duhan, pověřený programový ředitel Českého rozhlasu.
Dobrý den.
A pan Jiří Mejstřík, viděl jsem ho tady před malou chvíli, ano, je tam, dobrý den, který kandiduje na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu a současně konstatují, že také oba přítomní pánové dříve jmenovaní, pan Duhan a pan Medek, jsou rovněž kandidáty na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Předsednictvo, vážení členové rady, předsednictvo Rady Českého rozhlasu vám předkládá tento program. Za prvé je to zahájení a schválení programu, za druhé, jako obvykle, to bude schválení zápisů z předsednictva, které se konaly v minulém období. Za třetí to bude informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2, aktuální zhodnocení situace. Vy, kteří se zajímáte o činnost tady Českého rozhlasu, víte, že tento bod je už řadu měsíců zcela pravidelným bodem. Pak to bude bod 4, krátké hodnocení stanice a reakce ředitelů za srpen 2009, bod 5, stížnosti názory náměty posluchačů, bod 6, který bude neveřejný, bude projednání nájemních a kupních smluv Českého rozhlasu, pak bude bod 7, smlouva o poskytování právních služeb mezi Radou Českého rozhlasu a advokátem panem magistrem Jiřím Hrabovským. Za 8. to bude personální návrh prozatímního ředitele Českého rozhlasu Richarda Medka. A za 9. nejdůležitější bod dnešního jednání, volba generálního ředitele Rady Českého rozhlasu. Za 10. různé a závěr. Ptám se vás, členové Rady Českého rozhlasu, chcete-li program něčím doplnit? Hlásí se pan místopředseda doktor Jíša. Prosím, pane doktore, máte slovo.
Já bych doporučoval, aby se ta smlouva o právní spolupráci s panem magistrem Hrabovským dala do toho neveřejného bodu.
Ano. Ano, dobře. Já jsem to tak i předpokládal, ale protože se nejedná ani o kupní, ani nájemní smlouvu, protože je tam ten bod samostatný, možná jsem zapomněl zdůraznit, že bude také neveřejný, jak se týká všech smluv tohoto druhu. Další nějaký návrh na úpravu doplnění není. Takže dovolte, abych zahájil hlasování o dnešním programu. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni členové jsou pro, takže nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím máme za sebou první bod a dostáváme se k bodu číslo 2. Schválení zápisu z předsednictva. Tyto zápisy jsou potom nedílnou součástí zápisu z dnešní veřejné schůze a jsou dálkově přístupné na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Nejstarší zápis je z 26. srpna. Vážení, máte ho před sebou, členové rady, já vás prosím, má-li někdo nějakou připomínku nebo něco na změnu, než dáme hlasovat. Pro přítomnou veřejnost konstatuji, že tyto zápisy členové rady dobře znají, protože připomínkují už v průběhu jednání, takže tady je to jenom kontrolní záležitost, aby bylo pro veřejnost jasno, že se tady věci schvalují uvážlivě. Má někdo, prosím, k zápisu ze dne 26. srpna nějakou poznámku, připomínku, návrh na změnu? Ne? Dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 126/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26.8. Kde pro? Konstatuji, že všichni. Další zápis, který máte před sebou, je ze dne 2. září. A já mám obvyklou otázku, zdali chce někdo nějakou úpravu nebo něco podobného. Vidím, že tomu tak není. Aby jsme nezdržovali další průběh jednání, Dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 127/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 2.9. Kdo je pro? Konstatuji, že opět všichni. Další ze zápisů, který zde je, je ze dne 9.9. A já mám obvyklou otázku na vás, jestli někdo chce nějakou úpravu, poznámku, připomínku. Není tomu tak, takže dávám návrh usnesení číslo 128/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9.9. Kdo je pro? Konstatuji, že opět všichni. A konečně, poslední zápis je ze dne 23.9. Opět stejná otázka, jako u zápisu předchozí. Vidím, že nikdo se nehlásí, žádná připomínka není, takže dovoluji si přednes návrh usnesení číslo 129/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 23.9. Kdo je pro? Opět konstatuji, že všichni. Takže pro účely zápisu 8.00 nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme vyčerpali bod 2 dnešního programu a přicházíme k bodu 3. Informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Aktuální zhodnocení situace. Slovo má pan prozatímní ředitel Richard Medek. Prosím, pane řediteli, máte slovo.
Děkuji. Já bych s dovolením nejdříve dal slovo panu výkonnému řediteli a manažeru stavby a potom bych ho doplnil.
Ano, prosím, pane doktore.
Děkuji. Já bych na úvod připomněl dvě čísla. Předání staveniště proběhlo 20. září 2007 a stavba měla být kompletně hotova do 30. 4. 2009. 15. června byla administrativní část sice slavnostně, ale z mého pohledu řekněme uspěchaně otevřena a poté se veškerá jednání se zástupci zhotovitele stejně jako stavební práce postupně zastavily. A to byla situace, v které prozatímní vedení Českého rozhlasu stavbu převzalo. A co se povedlo v těch úvodních desítkách jednání, které vedl především prozatímní ředitel Richard Medek, povedlo obnovit dialog se zhotovitelem a pokračovat v stavební práci. To jsou dvě věci, které jsou vlastně momentálně průběžným motivem a skutečně obsahují, zaujímají většinu pracovního času. A současně jsme zadali dva audity, které by měly posoudit požadavkové listy. Především výsledky budeme znát v druhém týdnu v říjnu. A třetí velký audit se týká právního posouzení celé záležitosti. Co považuji za velmi důležité, že zítra proběhne výběrové řízení na nový technický dozor investora, od kterého si slibujeme zvýšený tlak na vlastní realizaci stavby a na výrazně, řekněme, agresivnější tlak na zhotovitele. V současné době se připravuje také jednací řízení bez uveřejnění číslo 3, které by mělo začít příští týden a které by mělo se zabývat řadou požadavkových listů, které ještě nebyly obou straně souhlaseny. Co se týče fakturace, tak k dnešnímu dni bylo prostavěno a proplaceno 430,7 milionů a zbývá 115 milionů do té původní soutěžené ceny, to znamená 524 milionů. Mě znamení to tuto chvíli, prosím vše.
Já bych to jenom doplnil takovým krátkým pohledem do historie, protože souvisí s tou budoucností. Bohužel stavba je kontinuální proces a i když se do něho naskočí jaksi v polovině, tak se té minulosti nelze zříci. Jenom připomínám, že největší problémy, které vlastně řešíme až dneska, vznikly tím, že zakázka byla podhodnocená, že byly chyby v projektu a že byly dlouhodobě neřešený spory, které vlastně přerostly až do dneška. Samozřejmě ty spory se týkají zejména financí. Pokud neřešíte ty finance v danou chvíli, velice obtížně se řeší s nějakým půlročním nebo ročním odstupem. To je před námi. To znamená, přestože ten dialog jaksi pokračuje, přestože, řekl bych, je jakási míra vstřícnosti s obou stran, tak před námi stojí to jednání, o kterém se zmínil pan Havel. A tam budeme bohužel, jako kdybychom řešili to, co jsme za ty dva měsíce prostavili, tak to je otázka čtvrt hodiny. Ale my budeme řešit ty věci, které se neřešily od počátku. To znamená včetně bouracích prací, které z logiky věci musely být na počátku a nemohly být teď, přes další a další záležitosti, které se táhly a které se budou muset vyřešit. A pokud se nevyřeší, tak se nevyřeší ani celá stavba. To znamená, že jsou tam ještě další záležitosti, některé ty legislativní, teda ten audit teprve probíhá, ale některé dodatky, které byly podepsány po té smlouvě, tak do určité míry znevýhodnili naši pozici. To znamená, jsme v dost komplikované pozici a my se musíme s tím zhotovitelem v rámci zákona nějakým způsobem dohodnout. Pokud se s ním nedohodneme, tak se nedohodneme ani na dokončení stavby. Ale snaha je samozřejmě se dohodnout, stavbu dokončit a vlastně vyhovět i tomu zákonu o veřejných zakázkách.
Děkuji. Máte, pánové, ještě nějaký doplněk, než otevřu rozpravu pro členy rady? Vidím, že ne. Otevírám tedy rozpravu pro členy rady k dotazům, názorům. Hlásí se pan kolega Zelenka, prosím.
Měl otázku, nevím teď, jestli na pana výkonného ředitele nebo pana prozatímního ředitele, protože před několika týdny bylo sdělováno radě, že odhad ceny do stavby takzvaného vnitrobloku je těch 7 milionů, což se mi zdá velmi podhodnoceno, jestli už se došlo k reálné ceně, anebo jestli je to už prokalkulovaný fakt ekonomický.
To nebyl odhad, to byl odhad více nákladů. A odhad více nákladů dle jakýchsi tabulek, ale na této stavbě historicky vzato žádné tabulky nefungují. A kdybychom měli takové náklady, více náklady na dosavadní průběh stavby, který by vycházel z tabulek, tak nemáme problém. Ty více náklady, díky těm příčinám, o kterých jsem mluvil, tak zdaleka převýšily jakékoliv tabulkové odhady. Takže jestliže někdo dal na vnitroblok odhad více nákladů 7 milionů, tak aniž bychom to dokázali teďka v tuhle chvíli úplně prozkoumat, tak si dovolím tvrdit vzhledem ke stavu a k historii stavby, že to je silně podhodnocené.
Hlásí se pan kolega Rytěborský.
Já jsem jenom chtěl zeptat, zda lze nějakým způsobem může specifikovat tu částku, kterou se hraje, toho rozdílu mezi vysokýženou cenou a mezi tím, o čem budete jednat ze zhotovitele, po případě, jestli už se dá udělat i odhad finální ceny.
Mám některé neoficiální odhady a ono je to celé o tom, jestli vůbec na to přistoupíme nebo nepřistoupíme. Ty neoficiální odhady, které jsme si udělali a které podle mých informací vycházejí i z představ zhotovitele, moc se to neliší, tak ty přímé náklady, teďka nemluvím o nepřímých, ty přímé náklady ke zhotoviteli by se mohly přiblížit někde k 700 milionům korun. A teďka je otázka, jestli to pro nás je nebo není akceptovatelné. A to mimochodem bude i předmětem toho jednání, které začne 4. října. A samozřejmě těch variant je několik. O těch variant budeme jednat, já jsem nechal udělat nějaké právní analýzy k těm možnostem, které máme. A je potřeba říci, že tam je hodně sporných bodů, které jednak byly zapříčiněny jakousi vzájemnou nevraživostí a neústupností a druhak i nedokonalostí toho podloží, to znamená těch smluv a dodatků. A my se můžeme dostat do situace, kdy žádná ze stran nebude chtít ustoupit a bude proto mít právní podklady. A to je situace, kdy takzvaně patová, a já bych byl nerad, aby nastala, ale je to jedna z variant. A záleží na tom, jak si, kolik my přiznáme toho, na co oni mají nárok, kolik oni si budou nárokovat a jestli vůbec jsme schopni se dohodnout na nějaké konečné částce a konečném termínu.
Děkuji. Jenom technická poznámka. Prosil bych pány fotografy, kdybyste respektovali tento náš jednací prostor. Děkuji. Dál se hlásí kdo do diskuse? Paní kolegyně Ptáčková.
Já bych jenom chtěla k tomu konstatovat, že vítám to, že se budou k celé záležitosti dělat audity, nebo se dělají, a myslím si, že pro radu je, bude především po faktické stránce důležité, budou důležité výsledky těch auditů. Takže já bych hodnocení celé situace počkala jako osobně až na ty audity.
Další. Já nemám ani dotaz, ale spíše jen poznámku tady k této věci. Co se týče stavby, je třeba konstatovat, že stavba probíhá ve vnitrobloku, který je skryt zrakům veřejnosti. Veřejnost vidí budovu na Vinohradské a může se zdát, že na první pohled nezasvěcenému, že je vlastně rekonstrukce ukončena. Ten vnitroblok je velice rozsáhlý. Jsou v něm tři studia, nebo budou v něm tři studia, abych byl přesný, budou vybaveny složitou technologií a tak dále. A celá ta záležitost je v objemu nebo v rozsahu hrubé stavby v tuto chvíli, pokud to správně odhaduji. Pan prozatímní ředitel kývá, že tomu tak je, čili mě osobně děsí částka, která nám zbývá k prostavění. To je 100 milionů a nějaké drobné. Protože když je vidět i člověkovi, který není stavebním odborníkem, vidí ten obrovský rozsah práce, který ještě bude, a k tomu onu zbylou částku, tak se vám přiznám, že si dobře nedovedu představit ten závěr a závěrečné vyúčtování. To se obávám, že bude jak rada, tak veřejnost ještě velmi překvapena. To je jenom moje poznámka na závěr. Hlásí se pan prozatímní ředitel, prosím.
Poznámka, my bychom tyto problémy nemuseli vůbec řešit, kdyby v počátcích organizátoři dali na některé odhady, kolik to bude stát. A jestliže někdo od začátku tvrdí, že to bude stát 524 milionů a na stole má odhady, že to bude stát 650 milionů, tak bohužel to ani není tím, že by někdo se choval nějak extrémně, třeba když v určitých případech to taky nelze vyloučit, ale třeba extrémně jaksi nenajedeně nebo to, ale bohužel jako ten barák se prostě za těch 524 milionů nedal udělat v žádném případě a za žádného postupu a tak dále, takže tato ta příčina toho takzvaně prvotního omylu nám dneska způsobila to, že se všichni divíme. No.
Děkuji. Má ještě někdo něco k tomuto bodu? Jak se strany vedení, tak se strany členů rady? Nemá. Takže můžeme tenhle ten bod zakončit návrhem usnesení, které si dovolím přednést. Je to usnesení číslo 130/09. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Praha 2 Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí reálné vyhodnocení situace, na jejíž neuspokojivý stav mnohokrát poukazovala. Ukládá prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu Richardu Metkovi, aby tento úkol bral jako prioritní a nadále průběžně radu o situaci informoval. Tolik je návrh usnesení číslo 130/09. Má někdo k tomu nějakou připomínku ze členů rady? Ne. Takže zahajuji hlasování. Omlouvá se paní kolegyně Ptáčková, prosím.
Já budu hlasovat o neuspokojenosti stavu, až mi to předloží ten audit.
Dobře.
V tomto případě hlasování.
Ještě nějaká připomínka? Není. Takže dávám hlasovat o usnesení číslo 130.09, které jsem přednesl ve znění, které jste slyšeli. Kdo je pro? Takže konstatuji, že pan kolega Ratiborský, Hazuka, Jíša, Florián, Jaklova, Zelenka a Zoubek. Kdo se zdržel? Paní kolegyně Ptáčková. Proti nebyl nikdo. Prosím, abychom to takto dali do zápisu. A tím jsme vyčerpali bod číslo 3 a přicházíme k bodu číslo 4, hodnocení stanic a reakce ředitelů za srpen 2008. To je agenda, kterou sleduje pan kolega Zelenka. Jak víte, rada má několik hodnotitelů, kteří sledují vysílání Českého rozhlasu a pravidelně tento bod máme na svých zasedáních. Prosím, slovo má pan kolega Zelenka.
Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych vás velmi stručně i vzhledem k dnešnímu programu schůze seznámil tedy s analýzou hodnotitelů vybraných stanic. Začínáme tedy Českým rozhlasem 1 radiožurnálem, který hodnotí pan doktor Seman. V jeho analýze se neobjevuje žádné porušení kodexu a dalších legislativních norem pro vysílání veřejnoprávního média. Celým jeho hodnotícím textem prostupuje kritika hudebního vysílání radiožurnálu s odvoláním na mnoho reakcí posluchačů. Konstatuje také, že radiožurnál ztratil za pololetí tohoto roku nejvíce posluchačů ze všech českých stanic, celkem 31 tisíc. Doktor Seman kritizuje, a to opakovaně, přístup moderátora v pořadu se spolupracovníkem bývalé STB Jana Cimického. Moderátor se tomuto citlivému tématu vyhnul, měl použít podle článku kodexu 6.1, 7.5 a 7.6, což tedy znamená povinnost poskytnout všechny informace. Pozvaní účastníci mají právo znát s předstihem téma a případně nedohody o tom informovat posluchače. Reakci na toto hodnocení zaslala ředitelka zpravodajských stanic paní Hana Hikelová. K poslechovosti uvádí, že propad předpokládali, protože šlo o data, ve kterých nehrála roli čísla za čtvrté čtvrtletí, kdy radiožurnál získal více než 150 tisíc posluchačů. K Janu Cimickému paní Hikelová uvádí, že pokud bude hostem publicistického pořadu, má dramaturg zadání připravit podklady k evidenci Jana Cimického jako spolupracovníka STB. Český rozhlas 2 Prahu hodnotí inženýr Cincibus. V jeho hodnocení, které on a v reakci také i ředitel stanice Jiří Vejvoda hodnotí jako prázdninový, se neobjevuje ani náznak porušení kodexu a zákona o Českém rozhlase. Stanice naplňovala poslání a úkoly rozhlasu veřejné služby, vysílala osvětové pořady, rovněž kulturní, portrétní i diskusní. Český rozhlas 3 Vltava hodnotí pan doktor Uhde. V měsíci srpnu hodnotitel neobjevil také ve vysílání žádné porušení kodexu, statutu či zákona. Zpravodajství, kulturní publicistika jako vždy byla na vysoké úrovni a ředitel stanice Lukáš Hurník poděkoval za cenné připomínky. Radio Wave hodnotí pan Giač. Srpnové vysílání podle hodnotitele bylo velmi profesionální, tematicky zajímavé a kvalitní i zpravodajsky. Hudební program výběr hudby je pestřejší a zajímavější. Hodnotitel nenašel žádné porušení legislativy. Reakci na toto hodnocení nám poslal editor Radia Wave Ondřej Píša, který kvituje dobré hodnocení a zdůrazňuje, že největším úkolem je zkvalitnit mluvní projev některých moderátorů. Český rozhlas 6 a Rádio Česko hodnotí doktor Oldřich Šesták. U obou stanic hodnotitel také neobjevil žádný prohřešek vůči kodexu a dalším normám. Objevily se jenom dívčí kritiky na projekt moderátorů, techniku vysílání. Na to odpověděli a vysvětlili vše paní Hikelová a šéfredaktor Robert Břešťan za Rádio Česko. Za Český rozhlas 6 zaslal reakci na hodnocení zastupující ředitele Radko Kubičko. Podnět více přitáhnout k vysílání stanice mladou generaci kvituje a hodnotitele jako vysokoškolského učitele rád využije ke spolupráci. A na závěr je to Český rozhlas Leonardo, který hodnotí pan inženýr Jan Steiner. Ani ve vysílání této stanice nedošlo k porušení kodexu, statutu a zákona. Vysílání magazínu je velmi pestré a na vysoké profesionální úrovni. Reakci na hodnocení zaslal radě pověřený šéfredaktor Luboš Veverka. Zdůrazňuje, že provázanost jednotlivých témat a hlubší publicistické zpracování je předmětem pravidelných redakčních porad. Pane předsedo, to je vše.
Děkuji panu kolegu Zelenkovi za zpravodajskou zprávu. Má někdo z členů rady nějakou poznámku, dotaz nebo něco podobného. Není tomu tak. Dovolte tedy, abych přednesl návrh usnesení číslo 131/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za srpen 2009, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic Českého rozhlasu a z reakcí příslušných ředitelů či šéf-redaktorů těchto stanic. Zahajuji hlasování o usnesení číslo 131/09. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Děkuji. Tím jsme vyčerpali bod číslo 4, hodnocení stanic a reakce ředitelů za srpen 2009. Pro s ohledem na to, jaký obsah jednání dnes máme, je toto hodnocení zkrácené. To je jenom poznámka pro přítomnou veřejnost. Dostáváme se k bodu číslo 5. A to jsou stížnosti, názory a náměty posluchačů. Tuto agendu v radě vede pan místopředseda doktor Jíša. Prosím, pane doktore, o vaši zpravodajskou zprávu.
Tak děkuji za slovo. Dnes to rozděluji do tří návrhů usnesení, takže začnu návrhem usnesení 132/09, který se týká odpovědí posluchačů. Takže nejprve panu magistru Miroslavu Matichovi, který ten dopis přišel 24.8. ve věci připomínek Českému rozhlasu jako celku. Vážený pane Matěcho, je samozřejmé, že váš dopis nemůžeme přijmout jako přihlášku do výběrového řízení na generálního ředitele Českého rozhlasu, neboť nemá potřebné náležitosti, ale to vy víte. Přesto jsme vaše náměty nezaložili, ale předáváme je nově ustanovenému vedení Českého rozhlasu po 30.9.2009. Pan magistr Matěcha tady doporučuje některé otázky moderování, kvality jazyka, vyváženosti politických komentářů a podobně. Pane předsedo, jestli máte nějakou připomínku?
Vidím, že není. Prosím, pokračujeme dál.
Tak, druhý dopis je vůči panu doktoru Stanislavu Hlibovickému, kandidátu věd ze 27.8. ve věci připomínek k vysílání Českého rozhlasu. Vážený pane doktore Hlibovický, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš dopis ze 27.8.2009, který měl směřovat spíše na vedení Českého rozhlasu. Přesto reaguji. Obsah reklamních spotů Českého rozhlasu neovlivňuje, to je věcí zadavatele. Orgánem, který má oprávnění toto prověřovat, je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Český rozhlas ve svých zpravodajských relacích poskytuje informace ze širokého spektra dění, proto i informace z uvedené akce Vina v roku. Rozhodně nešlo o propagaci konzumace alkoholu, na což pan Hlibovický právě upozornil.
Ptám se vás, členů rady, má nebo někdo něco? Není tomu tak, prosím, můžeme pokračovat.
Pak je panu Petru Vilgusovi z 31.8.09 ve věci prodeje objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Vážený pane Vilgusi, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš dopis 31.8.2009 ve věci prodeje objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Předsednictvo Rady Českého rozhlasu se záležitostí zabývalo na svém zasedání 2.9.2009 za přítomnosti prozatímního ředitele Českého rozhlasu magistra Richarda Metka, který vstoupí do jednání s orgány Středočeského kraje. V tomto směru jsme informovali hejtmana Středočeského kraje doktora Davida Ráta.
Obvyklá otázka, někdo má poznámku k tomu? Nemá, můžeme pokračovat, pane doktore.
Panu Jiřímu Vončíkovi z 31.8.09 ohledně meteorologických zpráv na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu. Vážený pane Vončíku, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš mail z 31.8.2009 ohledně meteorologických zpráv na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu. Poněvadž jde o programovou záležitost, předali jsme k vyřízení prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu magistru Richardu Metkovi. Jinak i nám velice záleží na čistotě českého jazyka. Na to právě pan Vončík upozorňoval.
Je k tomu nějaká připomínka? Není, můžeme pokračovat dále.
Pak je tady návrh odpovědi panu Tomáši Mórovi z 9.9.09 ohledně zprávy o týrání dítěte v Ostravě. To byl Český rozhlas Ostrava. Tady se rada spotožňuje s názorem ředitele Českého rozhlasu Ostrava pana Horváta, který k tomu uvedl. Stížnost pana Mora se týká uveřejnění jména jeho matky, paní Milady Morové, která se zúčastnila jako svědek veřejného soudního jednání ve smutném případu rodinného týrání 9leté dívky z Ostravy. Skupina přítomných novinářů, včetně redaktorky Českého rozhlasu Ostrava Andreje Čánové, natáčela v budově soudu s paní učitelkou rozhovory a paní Morová souhlasila s uvedením plného jména. Dokonce novinářům své jméno kvůli správnému pravopisu hláskovala, což máme i dokumentováno v hrubém zvukovém materiálu k reportáži. Její jméno tedy zveřejnila i další média, včetně servisu ČTK a televizního zpravodajství. Přestože jsme z výše uvedených důvodů nebyli vědomi žádného pochybení, vyhověli jsme žádosti pana Tomáše Mora a i hned v dopoledních hodinách dne 10.9.2009 jsme jméno paní Morové vymazali ze zpravodajského článku na našich webových stránkách. O tomto opatření jsme prostřednictvím web editora Českého rozhlasu Ostrava Františka Tichého podali zprávu panu Morovi a ten nám za naší reakci poděkoval. Takže to je případ pana,
děkuji,
pana Mora.
Moje obvyklá otázka, jestli k tomu něco máte. Ne. Pojďme dále.
Tak a poslední návrh odpovědi v tomto usnesení je panu Jiřímu Markovi z 15.9.09 ohledně hudby na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu. Vážený pane Marku, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na stížnost 21.9.2009 ohledně hudby na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu. Rada Českého rozhlasu se také seznámila s vaší korespondencí s hudební redakcí této stanice a vše projednala také s prozatímním ředitelem Českého rozhlasu magistrem Richardem Metkem. Rada Českého rozhlasu má dlouhodobě určité výhrady k systému hudby na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu a bude v nejbližší době projednávat její koncepci, kterou předložilo vedení Českého rozhlasu. Věřím, že opatření z toho plynoucí tuto oblast jinak kvalitního vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu zlepší. Vidíte, že to navazuje i na vlastně hodnocení pana Zelenky v této stanici.
Ano. Má k tomu někdo něco? Takže dovolte, abychom uzavřeli první část tohoto bodu projednávaného, abych přednesl návrh usnesení číslo 132/09. Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí texty odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů. Panu magistru Miroslavu Matěchovi z 24. srpna 2009 ve věci připomínek Českém rozhlasu, panu doktoru Stanislavu Libovickému, kandidátu věd, ze dne 27. srpna 2009 ve věci připomínek k vysílání Českého rozhlasu, panu Petru Vilgusovi z 31. srpna ve věci prodeje objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem, panu Jiřímu Honštíkovi z 31. srpna 2009 ohledně meteorologických zpráv na Českém rozhlase 1 radiožurnálu, panu Tomáši Morovi z 9.9.2009 ohledně zprávy o týrání dítěte v Ostravě a panu Jiřímu Markovi z 15. září 2009 ohledně hudby na Českém rozhlase 1 radiožurnálu. Dávám hlasovat, kdo je pro. Konstatuji, že usnesení 132/09 bylo přijato všemi hlasy. A pokračujeme dále v bodě číslo 5, stížnosti, náměty, názory posluchačů. Slovo má opět pan místopředseda doktor Jíša. Prosím, pane doktore.
Takže já se dostávám k návrhu usnesení samostatnému, to je 133/09, kdy předkládám návrh textu odpovědi panu inženýru Liboru Křivkovi. Pan inženýr Křivka poslal stížnost včetně návrhu ohledně důvodové zprávy, kterou projednávala rada 22. července tohoto roku. Na základě tohoto jeho návrhu a té stížnosti jsme požádali o právní stanovisko advokáta pana magistra Jiřího Hrabovského, který k tomu zpracoval právní stanovisko, a rada v souladu s tímto stanoviskem navrhuje tento text odpovědi. Vážený pane inženýre, Rada Českého rozhlasu se podrobně zabývala vašimi připomínkami a z toho plynoucími návrhy k úpravě důvodové zprávy k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Jiřího Václava Kasíka. Celou věc zadala k posouzení také advokátovi magistru Jiřímu Hrabovskému, který zpracoval právní stanovisko. Na základě tohoto stanoviska Rada Českého rozhlasu akceptuje úpravu v textu důvodové zprávy takto. Místo textu v uvozovkách tento muž při jmenování do své funkce musel vědět, že je pozitivně lustrován, přesto nikdy nepředložil lustrační osvědčení a generální ředitel ho ani nepožadoval, i když měl tuto povinnost podle zákona, zařadí text uvozovky tento muž při jmenování do své funkce nepředložil lustrační osvědčení, i když měl tuto povinnost podle zákona. Takto bude text upraven i na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Na vaše ostatní návrhy na základě stanoviska magistra Jiřího Hrabovského Rada Českého rozhlasu nepřistoupila.
Tak, to je návrh textu odpovědi panu inženýru Křivkovi. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Názor paní kolegyně Ptáčková, prosím.
Já bych tomu chtěla říct, že pan Křivka se ve svém dopise ohradil i proti tomu důvodové zprávě, je uvedeno, že byl agentem kontrarozvědky. Toto byl jeden z důvodů, proč jsem tu důvodovou zprávu nemohla s ní souhlasit a i nadále jsem toho názoru, že nemůže rada konstatovat tuto věc, dokud nerozhodl soud, což pan Křivka požádal. Čili já toto vyřízení jeho stížnosti považuji za nedostatečné a vzhledem k tomu, ale že té první části s tím souhlasím, tak nebudu hlasovat proti, ale nebudu hlasovat pro.
Dobře, má někdo ještě nějakou další připomínku k tomuto Makolka Zoubě?
Já jenom konstatuju, že se zhruba připojím k paní kolegyni.
Dobře, pan kolega Zelenka.
Já jenom jednu velmi jednoduchou reakci na toto. Zopakuji to, co rada akcentovala při probírání této záležitosti, že rada nehodnotila a neposuzovala, zda pan Křivka byl agentem, či nebyl, ale posuzovala postup, zda pan generální ředitel naplnil takzvaný lustrační zákon, či nikoli, tedy jeho respektování. Děkuji.
Ano. Prosím,
já bych jenom k tomu doplnila, že samozřejmě s tímhle s vámi souhlasím, ale přesto v té důvodové zprávě napsáno, že byl agentem. My jsme do světa vyslali tuto zprávu a myslím si, že na to jsme neměli právo.
Ano, děkuji, hlásí se pan místopředseda.
Já jenom tady ocituju z toho správního stanoviska pana Hrabovského, že co se týká vyjádření, i když byl agentem a byl evidován jako agent, cítíme, že druhý je poněkud měkčí a nepředpokládá aktivitu dotčené osoby, nicméně významově a pro účely posouzení předpokladu výkonu funkce podle lustračního zákona lze dle mého názoru tyto pojmy zaměňovat. To je přímo ze stanoviska pana Hrabovského.
Jsou nějaké další ještě připomínky, poznámky? Ne. Takže já přednáším návrh usnesení číslo 133/09. Rada odsouhlasila text odpovědi na připomínky inženýra Libora Křivky k důvodové zprávě k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka, který si nechala posoudit advokátem magistrem Jiřím Hrabovským. Kdo je pro toto usnesení? Takže musíme jmenovat pan kolega Ratiborský, Hazuka, Jíša, Florián, Jaklová, Zelenka. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Paní kolegyně Ptáčková, pan kolega Zoubek. Tak, tím máme další část tohoto bodu a pokračujeme dál v bodě stížnosti, názory, náměty. Prosím, opět má slovo pan místopředseda doktor Jíša.
Takže děkuji a přistupuji k poslednímu usnesení k tomuto bodu. To je návrh usnesení 134/09 a zde jsou návrhy odpovědí panu doktoru Davidu Rátovi, panu Středočeského kraje ohledně prodeje objektu Českého rozhlasu Přerově nad Labem. Vážený pane hejtmane, předsednictvo Rady Českého rozhlasu projednalo vaši žádost ohledně objektu v Přerově nad Labem na svém zasedání 2.9.2009. Následně ve stejný den projednalo tuto záležitost s prozatímním ředitelem Českého rozhlasu magistrem Richardem Metkem, kterého požádalo, aby vstoupil s vámi a s vašimi spolupracovníky do jednání. Rada Českého rozhlasu bude tuto věc průběžně sledovat.
Má k tomu někdo nějakou poznámku? Nemá, můžeme postoupit dále.
Tak a poslední návrh odpovědi je panu Vladimíru Koníčkovi. Vážený pane Koníčku, z pověření Rady Českého rozhlasu vám chci oznámit, že Rada Českého rozhlasu na svém veřejném zasedání dne 30.9.2009 projednala vaše upozornění, které jste členům Rady Českého rozhlasu rozdal na mimořádné schůzi 23.9.2009. Rada Českého rozhlasu se ztotožňuje se stanoviskem svého předsedy inženýra Jiřího Floriana, který reagoval 2. září 2009 ve stejné věci.
Tak, má k tomu někdo nějakou poznámku? Ne. Takže přednáším návrh usnesení číslo 134/09. Rada odsouhlasila texty odpovědí na dopis doktora Davida Ráta, hejtmana Středočeského kraje, ohledně prodeje objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem a dále upozornění pana Vladimíra Koníčka, které členům Rady Českého rozhlasu rozdál na mimořádném zasedání Rady Českého rozhlasu 23.9.2009 s tím, že rada se ztotožňuje s odpovědí svého předsedy z 2.9.2009 ve stejné věci. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže usnesení číslo 134 bylo přijato. Tím jsme naplnili bod číslo 5 a vyčerpali jsme stížnosti, názory, náměty posluchačů a můžeme přikročit k bodu číslo 6 a 7 projednání nájemních a kupních smluv a smlouva o poskytování právních služeb. Tyto věci projednáváme v neveřejném režimu. Než tak učiníme, dávám návrh usnesení číslo 135/09. Rada Českého rozhlasu prohlásila další body číslo 6 a 7 dnešního jednání za neveřejné, to je usnesení číslo 136/09, 137/09 a 138/09 ve smyslu paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1919 jedna sbírky v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro? Konstatuji, že usnesení bylo přijato všemi hlasy a opravňuje mě to k tomu, aby další dva body byly neveřejné. Prosím, omlouvám se vám za těžkosti tím způsobené, že musíte opouštět sál, ale nešlo ty věci upravit jinak. Prosíme o vypnutí záznamu. Děkuji. Děkuji. Po neveřejných projednání dvou neveřejných bodů zahajuji další druhou část našeho jednání. A přicházíme k bodu číslo 8, jak byl avizován a schválen v návrhu programu personální návrh prozatímního ředitele Českého rozhlasu pana Richarda Medka. Dostal jsem od pana ředitele dopis, s kterým byli seznámeni všichni členové rady. Vážený pane předsedo, v souladu s paragrafem 8 odstavce 1 písmeno A zákona číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem římská 7 odstavec 5 písmena A statutu Českého rozhlasu se na vás obracím se žádostí o jmenování pana doktora Josefa Havla ředitelem rozhlasového studia Českého rozhlasu Regina s účinností od 1. října 2009. To je písemný návrh, který obdržela rada. Přítomný pan prozatímní ředitel má slovo, aby tento bod uvedl. Prosím.
Tak jak jistě všichni víte, tak post ředitele Regíny není obsazen zhruba 4 roky. Sám o tom vím docela dost, protože z toho asi 2 roky nebo 3 jsem byl pověřen jejím řízením jakožto programový ředitel. V současné době je pověřen pan Havel, současně pověřen vykonáváním funkce výkonného ředitele a současně tedy manažerem stavby. Já jsem dospěl k názoru, že ten stav už na ČRO Regina je neudržitelný, to, že tam není takto dlouhodobě ředitel usazen, tak samozřejmě neprospívá ani jaksi organizaci toho rádia, a proto jsem se rozhodl vás požádat, nebo vám předložit návrh na jmenování pana doktora Havla ředitelem Legíny. Nedotýká se to ničeho, já vím, že zítra může být i všechno jinak, ale nicméně pan doktor Havel zůstává, pokud bude schválen radou jako ředitel Legíny, tak zůstává pověřen funkcí výkonného ředitele a manažera stavby, ale samozřejmě myslím si, že je nutné i jaksi z osobních důvodů vůči panu doktoru Havlovi usadit to jeho působení v Českém rozhlase na nějaký pevnější rámec, a proto jsem se rozhodl vám tento návrh předložit. Hmm.
Tak to bylo zdůvodnění návrhu panem prozatímním ředitelem. Než otevřu rozpravu, rád bych konstatoval, že rada opravdu několikrát kritizovala tento stav, protože místo ředitele na Regině je neobsazeno bezmála 3 roky. Pokud mě moje paměť neklame, tak to tak je. Otevírám rozpravu pro členy rady k tomuto návrhu, prosím. Paní kolegyně Ptáčková.
Já bych tomu chtěla říct, že sice nemám k dispozici faktické důvody, díky nímž bych neměla souhlasit se jmenováním pana Havla do této funkce, ale přesto mám pocit, že vlastně pár minut před volbou generálního ředitele to není tato chvíle nejvhodnější a že tento návrh by nám měl dát nově zvolený generální ředitel. Čili já se opět nebudu hlasovat proti, ale nebudu hlasovat ani pro.
Děkuji, to byl návrh paní kolegyně Ptáčkové. Dál se hlásí do rozpravy. Vidím, že nikdo, takže rozpravu k tomuto bodu končím a dovoluji si přednést návrh usnesení číslo 139/09. Rada Českého rozhlasu na základě paragrafu 8 odstavce 1 písmena a zákona o Českém rozhlase a v souladu s článkem 14 bod 1 statutu Českého rozhlasu na návrh prozatímního ředitele Českého rozhlasu Richarda Metka jmenuje k 1. říjnu 2009 doktora Josefa Havla do funkce ředitel Českého rozhlasu Regina. Má k návrhu usnesení někdo nějakou poznámku? Nemá, takže zahajuji hlasování k usnesení číslo 139 v textu, jak jste ho právě slyšeli. Kdo je pro? Takže pan kolega Ratiborský, Hazuka, Jíša, Florián, Jaklová, Zelenka, Zoubek. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Paní kolegyně Ptáčková. Děkuji, tím jsem zmocněn, abych jmenování panu doktoru Havlovi podepsal na základě schváleného usnesení. Bude provedeno. Děkuji. A tím jsme vyčerpali bod číslo 8, personální návrh prozatímního ředitele. A teď se dostáváme k bodu číslo 9, to je volba generálního ředitele Českého rozhlasu. A to je bod, na který asi všichni netrpělivě čekají. My jsme, jak víte, na minulém zasedání zvolili volební komisi pro přípravu volby generálního ředitele. Volební komise byla tříčlenná, členové jsou paní místopředsedkyně Jaklová, pan kolega Hazuka, předsedou byl zvolen pan doktor Jíša. Tímto bych předal slovo panu doktorovi a žádám ho, aby se ujal přípravy této volby, aby dokončil přípravu této volby na dnešním zasedání. Prosím, pane doktore, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych to rozdělil do několika částí. V té první části bych zrekapituloval ten proces. Víte, že Rada Českého rozhlasu vyhlásila výběrové řízení s termínem uzávěrky 31.8. letošního roku. Na základě přihlášek a projektů, které byly radě doručeny, podotýkám, že všechny v pořádku, to znamená, při kontrole obálek nedošlo k žádnému poškození. Na základě toho 2. září za přítomnosti státního notáře doktora Tomáše Oblíka došlo k otevírání obálek a státní notář Oblík
Sulík vyřadil 3 kandidáty, kteří nesplňovali formální náležitosti. Na základě toho na mimořádném zasedání minulý týden, to znamená 23. září, rada zúžila počet přihlášených kandidátů ze 17 na 3. Tito 3 kandidáti jsou zde přítomni, byli řádně pozváni a budou tady prezentovat své projekty. Než k tomu dojde, chci k tomu říci ještě informaci, že volební komise na dnešní zasedání připravila jak volební lístky, tak připravila protokoly k volbě, tak aby volba mohla proběhnout v pořádku. A nyní mi dovolte prezentovat jednotlivé kandidáty, kteří prošli v tom zúženém výběru do dnešního zasedání. Vemu to podle abecedy a tak bych i poprosil pány, aby svůj projekt v krátkém vlastně vystoupení prezentovali. Tak je to nejprve pan Petr Duhán, v současné době ředitel Českorozhlasu 6, pověřený programový ředitel. Pak je to pan magister Richard Medek, programový ředitel Českorozhlasu a pověřený prozatímní ředitel Českorozhlasu. A pak je to doktor Jiří Mejstřík, který už v rozhlase funkci generálního ředitele vykonával. S tím, že jste všichni měli k dispozici jejich projekty, jejich životopisy, mohli jste se s nimi dostatečně dopředu seznámit, což se také samozřejmě projevilo na tom zasedání 23. září. S tím, že počítám, že by při tom, kdy vystoupí jednotlivý kandidát, takže potom nechám rozpravu, tak aby se mohli členové rady každého kandidáta ptát. Takže bych poprosil nyní pana Petra Duhana, aby se ujal slova.
Vzhledem k tomu, že s Richardem Medkem mě pojí intenzivní dvouměsíční spolupráce, chtěl bych říct, pakliže budu zvolen generálním ředitelem, mým statutárním zástupcem se stane pan Richard Medek. Pan Richard Medek se stane také ředitelem programu. Chci říct, že chápu tuto dvojici, nebo chápal bych tuto dvojici jako týmovou dvojici. Každé rozhodnutí by bylo konzultováno s mým statutárním zástupcem, s programovým ředitelem a každou organizační změnu, kterou bych chtěl předložit, bych samozřejmě konzultoval s radou Českého rozhlasu, aby nedošlo k nějakým disproporcím. Pokládám to za nutné, protože v tomto období, za nutné zdůraznit, protože v tomto období, to znamená to období těch dvou měsíců, se spolupráce s Richardem Medkem, moje spolupráce s Richardem Medkem mimořádně osvědčila. Já se na to musím dovolit. Dovolte teď několik poznámek k mému projektu. Jste obeznámeni s tím projektem. Ten projekt je jasně strukturován, je to mé přesvědčení o tom, jak by se měl Český rozhlas budoucnosti vyvíjet. Omezím se proto jenom na některé aspekty, které bych chtěl jaksi zdůraznit a předpokládám spíš vaše předteční otázky. Děkuji. Tak, jak jsem nahlédnul situaci v Českém rozhlase, jsem si vědom, že příští období je svým způsobem obdobím krizový. Nejvíce bude dotýkat především jakýchsi ekonomických priorit. Především se bude dotýkat toho, jak si poradíme s rozpočty a jak si poradíme ne právě nejlepší prognózou finanční. Český rozhlas bude čelit velice dramatické situaci, především v příjmové oblasti. Zvýšení poplatků nepřichází do úvahy v této situaci, v ekonomické situaci, ve které se Česká republika nachází. Budeme odkázáni pouze na to, že musíme spořit interně, vlastně vlastní zdroje vytvářet. Samozřejmě je tu ještě stavba, která vývoj stavby a nákladů na stavby je zatím pod mnoha otazníky, čili je nad námi tím způsobem Damoklův meč. Já jsem se rozhodl řešit situaci tak, že je nutné zachovat kvalitu vysílání Českého rozhlasu především na úkor jisté kvantity. Co já rozumím pod kvantitou? Především, a četli jste to v mé koncepci, je přemnožený anebo rozbujelý management. Pokud chceme nastartovat nějaké úspory, je nutné začít u hlav, to znamená, je nutné začít u managementu. Dále vnímám, jak se v tom rozhlase pohybují, dále vnímám jistou přezaměstnanost. Nechci tím říct, že je to přezaměstnanost přímo v programových divizích. Je to přezaměstnanost především v obslužných útvarech, které se dají řešit úplně jiným způsobem, nasmlouvat lidi a tak dále a tak dále. Tam já vidím úsporu někde mezi 10 až 15%. Není to moc, ale každý milion nebo každé miliony jsou dobré. Jak vnímám program a jak jsem ho začal vnímat jako pověřený programový ředitel, je zde spousta programových duplicit. Programové duplicity znamenají taky značné výdavky na program. Čili postupovat racionálnějším způsobem, vyměňovat si programy, sdílet programy, to je jediná cesta, kterou bychom se měli ubírat. Dále jsou samozřejmě překryvy v profilech jednotlivých stanic. Já zmíním stanici, kterou jsem vedl, Český albo vedl ještě zatím, Český rozhlas 6, ale zmíním i Rádio Česko, zmíním také do jisté míry Radio Journal. Umím si představit nějaké sloučení těchto stanic, umím si představit vytvoření stanice mluveného slova, o které se dlouhodobě mluví a kterou jsme vlastně posluchačům taky dlužní. O obslužních útvarech jsem mluvil, jsou v Českém rozhlase je množství, jako v celku, množství neracionálně uzavřených smluv a obslužných stavů. A já jsem už na radě avizoval, že je to synopsensu, s hydrometeorologickým ústavem bylo uzavřeno, já nevím, 16 nebo 17 smluv. Stojí nás to 1 600 000 korun, přičemž by se to dalo samozřejmě vyžadovat centrálně přes Radio Žurnál za nějakých 500 000 korun. Jsou to drobné úspory, ale jsou to všechno úspory. Velký otazník mám, a to vy víte, co jste četli můj projekt, velký otazník mám na počtem stanic, 21 stanic, 20 stanic je taky rozbujelá struktura, domnívám se, tak jak znám jiné struktury rozhlasové, domnívám se, že v tomto máme evropský světový primát. Samozřejmě s tím souvisí také duplicita řídících struktur, ředitel a šéfredaktor na 21 stanicích, to je svým způsobem taky hazardování, nejen z penězi, ale je to hazardování i s kompetencemi, protože kompetence se nějakým způsobem rozdvojují mezi dva jakési hlavné manažery na stanicích a třeba jenom z hlediska tiskového zákona, pak se ptám, kdo je odpovědný dikci tiskového zákona. Já jenom zdůrazním, že platy ředitelů programových diviz a šéfredaktorů dělají ročně kolem 30 milionů korun. Já vím, na procenta je to málo, ale 30 milionů korun je například suma, která na možná příští rok, bude scházet velice, velice významně. Myslím si, že řízení rozhlasové stanice z úrovně šéfredaktor a editoři, zástupci šéfredaktora, vedoucí redakcí je mnohem důležitější, než když do toho vstupuje, ředitel. Tolik k těm hlavním jaksi mým bodům, které jsou vlastně obsaženy i v té koncepci. Dále bych chtěl zdůraznit, že co je pro mě existence Českého rozhlasu. Existence Českého rozhlasu je pro mě obrovská tradice. Vysílá více jak 80 let a tato tradice nás nesmírně zavazuje. Je nutné o tom mluvit, protože veškeré programové strategie, které se budou rozvíjet, nebo budeme nějakým způsobem formulovat, by měly být, alebo měly by v těch tradicích nějakým způsobem. Jsme to povinováni našim posluchačům. Pokud je o posluchače, to je vlastně to nejcennější, co máme. S posluchači je nutné vést jeden permanentní dialog. A nemyslím tím jenom posluchače, kteří nás chválí, kteří říkají, děláte to dobře. Je nutné vést dialog také s posluchači, kteří nás kritizují, protože i kritika je vztah. Možná je to vztah mnohem konstruktivnější, než vztah, který neustále zdůrazňuje, jak jsme dobří. Co je podstatné, Český rozhlas, a vy to víte, je nejdůvěryhodnější instituce posledním jaksi průzkumu veřejného mínění. Tato důvěryhodnost nás taky zavazuje a musí zavazovat. Na to bychom neměli zapomínat. Domnívám se, že od definice veřejnoprávnosti uplynulo několik let. Mediální krajina v České republice se proměnila a nebylo by od věci nanovo definovat veřejnoprávní poslání Českého rozhlasu jako celku, nanovo definovat veřejnoprávní poslání jednotlivých stanic, včetně regionálních stanic, a nanovo definovat i některé programové prvky, které jsou jaksi stabilné ve vysílání, to znamená cykly, proudové vysílání, kam ho chceme zacílit, jak je vnímána a jak je reflektována veřejnoprávnost. Od tohoto je kruček k tomu stanovit pro celý Český rozhlas to, co Český rozhlas doposud nemá, a to jsou stejně platné standardy na všech stanicích. Teďka myslím standardy ekonomické, myslím standardy technické a pochopitelně standardy programové a standardy personální. Zatím to Český rozhlas nemá a pokládám to za obrovskou chybu. Pochopitelně s tím, se stanovením stejných standardů a platných standardů pro celý Český rozhlas souvisí také vybudování kariérního řádu nebo napsání kariérního řádu, o kterém se ve své koncepci zmiňují, a taky je nutné začít pracovat na jakémsi honorářovém sazebníku, který obráží současné potřeby. Ten, který existuje, anebo ten, který by měl být závazný, je skutečně z minulosti a neodpovídá požadavku. Navíc na každé stanici se vyplakují úplně jiné honorárové standardy, než by to mělo být jaksi pro celý rozhlas. Zmínili se také o programovém auditu. Chtěl bych, aby byly eliminovány jednak programové duplicity, jednak aby byly eliminovány překryvy jednotlivých profilů jednotlivých stanic. Stále zdůraznuju a chtěl bych zdůraznit, že programové duplicity znamenají zbytečné náklady, zvyšování nákladů. Je nutné také provést, dle mého názoru, audit výpočtů, který na návaznosti na programový audit a jeho výsledky bude dalším z klíčů nastavení nové struktury, kterou jsem popsal ve své koncepci a která je jakýmsi cílovým řešením té vize, kterou mám. Je nesmírně důležité Český rozhlas prezentovat jako jednotný podnik. Bavit se vnitřní konkurence mezi stanicemi a domnívám se, že je nutné přestat mluvit o vlajkových lodích anebo vlajkové lodi. Ona pak, ta vlajková loď, do značné míry umenšuje význam jiných stanic, což je svým způsobem značně spravedlivé. Je nutné, a taky to tam zmiňuji, vytvořit a dodržovat jednotný design manuálu, včetně sladění a sjednocení označení stanic, včetně regionálních stanic. Když se podíváte na to, jak jsou stanice značeny, neexistuje podle mě ani mezi zaměstnanci člověk, který by z paměti dokázal vyjmenovat, jaké máme stanice. Chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc, že polovičaté řešení není žádným řešením a takzvaná pragmatická řešení vlastně oddalují řešení systémové. To je všechno. Čekám na vaše otázky.
Takže děkuji panu Petru Dohonovi a otevírám rozpravu k jeho prezentaci. Takže prosím, kdo ze členů rady, paní Jaklova.
Takže já bych se zeptala na dvě věci, jestli mohu, pane Duhane. Vy tady v té své práci, kterou jste odevzdala radě a tak, jak jste to teď prezentoval, mluvíte o určitých asymetriích v Českém rozhlase, které se byste se snažil ve funkci generálního ředitele odstranit. Některé ty cesty jste zmínil. Mě první otázka má je, vy tady uvádíte také základní modelování etického panelu Českého rozhlasu. Co si pod tím představujete? A jestli mohu hned i druhou otázku, v tom souboru opatření nového managementu Českého rozhlasu uvádíte, že by vlastně na úrovni náměstka byl i finanční ředitel. Domnívám se, že to je asi docela rozumný nápad. Pak tam máte rozčlenění na programové centrum, provozně technické centrum a ekonomické centrum, ale mě by zajímalo, kde v této struktuře, nebo jaké místo v této struktuře by mělo být zpravodajství, které nedávno bylo vlastně vyčleněno samostatně a tady de facto mám pocit, že by se znovu vrátilo do toho celku. Tak jaké by bylo postavení zpravodajství?
Ano, já začnu tou druhou otázkou. Samozřejmě, že zpravodajství může být odděleno z programového centra, ale to je dle mého názoru jedna z těch asymetrií, protože se domnívám, že i zpravodajství je program především. A vyčleňovat zpravodajství z programového centra se mi zdá ne právě praktické, i když samozřejmě v mnoha institucích mediálních tato dvojakost samozřejmě existuje, ale nemyslím si, podle mých zkušeností samozřejmě, nemyslím si, že ta dvojakost prospívá celku, že prospívá programu. Já jenom vím, že Česká televize dneska uvažuje také o tom, že v ředitelství programu nebude existovat alespoň v této podobě, jak existuje dnes. Samozřejmě, ono záleží od toho, kdo je na čele té instituce, jaký generální ředitel je a jak umí pracovat s podřízenými, bezprostředními, to znamená s ředitelem programu a s ředitelem zpravodajství. Jak dokáže eliminovat možné animozity, které v tomto vztahu mohou samozřejmě logicky zcela přirozeně nastat. Jsou to otázky finanční, provozní a tak dále. Takže samozřejmě mohou existovat oba modely. Já se osobně přimlouvám spíš za model centralističtější v tomto případě, aniž bych chtěl samozřejmě umenšovat význam zpravodajství. To nikoliv. Samozřejmě, že je to problematika sui generis, ale systémově, mně se alespoň jeví, systémově by měla být začleněna do programového centra. Znova zdůraznuju, i zpravodajství je program, především program. Je to nějaký profil, má to nějakou barvu a etický panel. Ano, etický panel je, si myslím, důležitý zkušenosti na západ od našich hranic etickým panelem jsou velice dobré, protože on řeší vlastně ten etický panel, který by měl být konstruován na základě osobností, rozhlasových osobností, především rozhlasu, uvnitř rozhlasu, nemyslím ten interní osobnosti, myslím osobnosti, starší osobnosti, především pochopitelně zkušené osobnosti uvnitř rozhlasu. Ten by měl definovat, co je to přešla vůči kodexu. Ten by měl poslouchat některé vybrané typy požadů. Ten by měl naslouchat zaměstnancům. Ten by měl naslouchat svým šéfům, teda šéfům rozhlasu. A dělat, řekněme, i nějakého arbitra, především ve věcech novinářské, nebo tvůrčí etiky, jestli chcete, ale především naše novinářské. Týká se víc asi to zpravodajství, týká se víc asi aktuální publicistiky, týká se pochopitelně i vztahu posluchač rozhlas, to znamená některé věci, které řeší rada, by mohla řešit, nebo rada by mohla postoupit dotazy posluchačů, by mohla postoupit etickému panelu a stanovisko etického panelu by mohlo být pro radu taky závazné. Je to další úhel pohledu. Nejenom ten šéfský, nejenom ten řídící, ale pohled odborníků. Tak vnímám ten etický panel.
Děkuji.
Tak děkuji. Další. Prosím, pan Zelenka.
Já bych navázal, pane ředitele, na to, když jste říkal, mně se to velmi líbí, mi to sympatické zrušení tedy té zdvojené řídící funkce na jednotlivých stanicích. Tak mě to se mě nelíbilo od počátku, co tady jsem. Ale první otázka tedy zní, jestli kromě toho programového auditu, o kterém jste hovořil, uvažujete i případně o detailním personálním auditu. Vy jste tady naznačil nějaké ty úspory. To by byla první věc. A druhá věc, ještě navážu na to, co tady bylo řečeno, to je to zpravodajství, protože jsme se dočetli nejenom u vás, ale i třeba u pana ředitele Metka a podobně, jakou hierarchii v tom vedení, nebo jakou autonomii, jaké pravomoci, nebo jak bychom to nazvali, by měl mít ředitel nebo ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu. Děkuji.
Já bych ještě, než pan Duhan zahájí odpovědi, já bych teď poprosil o stručnost, aby jsme v podstatě se drželi nějakých časových možností. Tak prosím.
Pane Zelenko, promiňte, jaká byla ta první otázka? Já ty audity. Ano, samozřejmě počítám s personálním auditem. Personální audit ve vztahu k programovému auditu je naprosto zásadní, protože ten personální audit by měl prokázat funkčnost míst, tabulkových míst, především tvůrčích, samozřejmě v Českém rozhlase, a měl by prokázat také, zda lidé, kteří sedí na tabulkových místách, sedí v jednotlivých strukturách, mají odpovídající vzdělání, mají odpovídající zkušenosti, mají odpovídající plat, jestli je tam zaručen nějaký růst, anebo je to už takzvaná červená, stop, už toho rozhlasu nemá co dát. Tolik ten personální audit. A jste se ptal na postavení ředitele, anebo
ředitele zpravodajských stanic.
Tak já si myslím, že jsem částečně odpověděl paní Jaklové. Umím si představit oba modely, umím si představit programového, teda ředitele zpravodajství jako člena vedení Českého rozhlasu, pochopitelně, tak jak je to třeba v televizi, ale umím si představit také to, že ředitel zpravodajství je podřízen programovému řediteli. Znova opakuji, z mého pohledu se to jeví systémovější.
Děkuji.
Znova bych musel opakovat, že problém je
děkuji.
Tak děkuji. Teď postupně se hlásili pan Ratiborský, paní Ptáčková a pan Zoube. Takže pan Ratiborský, prosím.
Měl jeden dotaz, tedy říkáte v svém projektu, že by Český rozhlas měl zůstat lídrem digitalizace. Ale tak, jak si rada nechávala dělat nějaký ekonomický rozbor v nákladovosti této záležitosti, tak do budoucna, kdyby v podstatě běžel v podstatě celý analog byt, jak by navrhujete, mírně zredukován tím, že by se odstranil některé překryvy, nicméně náklad na analogové vysílání činí přes 200 milionů korun ročně a digitál ve své nějaké středové pozici ekonomické činí asi, když by se to bylo dovolat 70 milionů. Což není samozřejmě malá položka v tom výhledu rozpořazení Českého rozhlasu do budoucna. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, Zdali si myslíte, že opravdu by na Český rozhlas, byť je dan, je to dáno zákonem, se nějakým způsobem dál tlačit do hlavy jídra, nebo by se měla tato situace i vzhledem technologiím, které zatím České Rubice nejsou dostupné pro běžného posluchače, že jsou digitální rádia nebo rádia schopná přijít na digitální signál. Jestli by se toto nějakým způsobem nemělo třeba přehodnotit vzhledem ke stávající technické situaci nebo výhledu technické situace Českého rozhlasu.
Pane Ratiborský, já jsem začal své vyprávění tím, že ekonomika bude alfou omegou. Samozřejmě já tady mám napsáno, co mám napsáno, protože je to vyplývá to ze zákonu. Já zákon respektuji, ale domnívám se, skutečně se domnívám, že je otázkou příštího vývoje, zejména finančního vývoje, jak se Český rozhlas povede, zdali bude moci investovat do digitalizace tolik, kolik investoval do posud, a kdo musí investovat ještě dál. Jsem přesvědčen, že se dají najít formy, které neuberou Českému rozhlasu na pověsti míra, ale budou mnohem levnější. Navíc se domnívám, že digitalizace, rozhlasová digitalizace není tak rychlý a dynamický proces, jak je digitalizace televizní, a je to hudba spíš 5, 10, možná 15 let, tak jak to vnímám. Jo, a jak mám informace třeba i ze zahraničí, z některých zemí, které upustili, anebo zpomalili ten bod.
Že byste určitě nemáhal lobovat třeba pro změnu zákona v té věci.
Zcela určitě. Zcela určitě.
Tak, paní Ptáčková, prosím.
Já mám taky takový trošku legislativní dotaz. Vy tady z těch nezbytných předpokladů vedoucích k nápravě uvádíte systémový audit krajských studií. Jeho cílem je definitivní rozlišení toho, co je krajským studiem a co je jenom krajskou redakcí. A potom ještě dál teda se zmiňujete, že všechny podstatné pravomoce vedení stanic a studií přecházejí na šéfredaktory, včetně stanic regionálních. Ale současný zákon o Českém rozhlasu říká, že součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v cílech krajů a že ředitel rozhlasového studia, to je ředitel, je odpovědný přímo generálnímu řediteli. Znamená to, že byste inicioval tedy legislativní změny zákona o Českém rozhlase?
Takhle, já jsem napsal svoji představu, která je vyhraněná a určitě i pro mnohé kolegy, zejména z regionálních studií, docela konfrontační. Domnívám se, že se minimálně otevřel diskuzi nad tím, jaké poslání má mít regionální stanice nebo regionální studio. Já bych mohl argumentovat tím, že mnohem bohatší země, jak je Česká republika, jak je například sousední Německo, v současné době slučuje regionální stanice. Poslední příklad je Berlín, Braniborsko. Berlín byl regionální, Braniborsko bylo regionální, spojili se Radio Berlin, Brandenburg. Je to logické, je to přijde přirozené. Neříkám, že je to aktuální dnes, v tuto chvíli, ale rozhodně to bude na programu dne a na programu příštích diskuzí o vývoji rozhlasu v příštím roce, když budeme dělat finanční závěrku, když nám bude jasné, jak bude vypadat rok 2011. Já samozřejmě si uvědomuji, že do regionální stanice investovali nemalé peníze. Já nechci božit. Já chci pouze racionalizovat, já chci zlučnit řídící struktury, já chci, řekněme, pevnější místo těch regionů ve struktuře celého Českého rozhlasu, ale s jasným cílem, co ten region má dělat.
Dobře, děkuji. Pan Zoubek.
Já bych se vám rád zeptal na současnou existenci, případně budoucnost Centra regionálního rozvoje. To je jedna otázka. A druhá, zajímal by mě váš pohled na rozvoj Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Centrum regionálního rozvoje bylo nastaveno, tak jak bylo nastaveno, z mnoha příčin, nikoliv z příčin toho centra, ale z příčin jaksi vnitřních rozhlasových doposud, regionálnímu centru nebyla věnována ta pozornost, která by věnována měla být. Já si myslím, že Centrum regionálního rozvoje by mělo spadat, protože to je jedna z cest, jak optimalizovat, jak racionalizovat vysílání a programovou tvorbu v regionech. By mělo patřit přímo pod programového ředitele, mělo by být řízené programovým ředitelem a mělo by skutečně být centrem rozvoje. To znamená připravovat projekty, které by pak se mohly uplatnit na jednotlivých regionálních stanicích. Centrum regionálního rozvoje chápu především jako centrum koncepční, programové, v programové oblasti. Jednoznačně. Pak jste měl ještě jednu otázku. Já jsem to řekl jinými slovy, já jsem řekl, že chci respektovat tradice Českého rozhlasu a domnívám se, že symfonický orchestr Českého rozhlasu je součástí této tradice. A je to možná pro mnohé imidžová záležitost, ale nesmírně důležitá záležitost. Umím si představit jiné tělesa, které jsou v rámci Českého rozhlasu, které by se mohly nějakým způsobem redukovat, ale rozhodně si nevyslím, že Socher by měl být tím, kdo by měl být postižen. Udržet. To je Socher.
Dobře, děkuji. Hlásí se ještě někdo další z rady? Není tomu tak, takže pane Johane, děkujeme.